Posloucháte podcast internetového portálu Kryptonovinky, které vám každý den ve slovenské i české verzi na doménách kryptonovinky.cz a kryptonovinky.sk přináší přehled top novinek a analýzy světa kryptoměn.
Dnes vás vítam Martin s prehľadom toho najzaujímavejšieho, čo sa udialo vo svete Bitcoinu a altcoinov za uplynulých 24 hodín. Pokiaľ ide o samotné správy, začal by som tou, ktorú ste už teda postrehli určite aj z nadpisu tohto videa. Či hrozí Bitcoinu a Ethereu prípadne nejaký ďalší pokles, respektíve vyplach? Nechcem malovať čerta na stenu a dúfam, že je to len nejaká špekulácia, respektíve niečo, čo sa nestane, ale najnovšie správy týkajúce sa Grayscale naznačujú nejaký taký ten potenciálny, dúfajme, že nie splniteľný scenár, ktorý by podľa všetkého viedol k tomu, že by došlo k ďalším turbulenciám na trhu a zároveň by mohli mať na cenu Bitcoinu a Ethera negatívny vplyv. Najprv si pripomeňme, že väčšina tých fondov od Grayscale, spoločnosť Grayscale je inak dcerou Digital Currency Group, veľkého kryptomenového giganta, tak väčšina tých fondov je vo výrazných zľavách oproti podkladovej hodnote aktív, ktorými sú kryté. Ja by som to vysvetlil na príklade GBTC. Grayscale drží okolo 640 tisíc bitcoinov plus minus, ktorými vlastne kryje akcie s názvom GBTC. Lenže tie akcie aktuálne nemajú priamo pevnú hodnotu, ako keby vo fixe 1 k 1 k tej podkladovej hodnote bitcoinov, ktoré Grayscale vlastní, a dokonca sú tie akcie v zľave okolo 45%, čo znamená, že hoci Grayscale drží tých plus minus 640 tisíc bitcoinov, tak v podstate ako keby držala len polovicu z toho, keby sme to vnímali oproti tej podkladovej hodnote tých daných aktív. Samozrejme, táto zľava sa môže v budúcnosti zmazať alebo môže byť ešte výraznejšia. No a konkrétne fond týkajúci sa Etherea s názvom Grayscale Ethereum Trust je aktuálne v zľave až takmer 60% a od svojho historického maxima je v zľave 93%, to bolo dosiahnuté v júni 2019. Inak povedané, je to zaujímavá príležitosť, keby si teraz nakúpili ten Ethereum Trust, ak veríte tomu, že tá zľava bude zmazaná, pretože v podstate dostanete ako keby takú nejakú províziu navyše, ak predpokladáme teda, že tá zľava bude niekedy v budúcnosti zmazaná. Aby som to ešte možno lepšie vysvetlil, alebo aby to bolo ľahšie pochopiteľné, tak tu sa píše, že Grayscale drží Ethery v hodnote 3,7 miliardy dolárov, čiže keby ich teraz tie Ethery predala na trhu, tak by za ne mohla dostať podľa súčasnej hodnoty Ethera 3,7 miliardy dolárov, lenže tá hodnota tej jednej akcie voči tej trhovej hodnote Ethereum je len 4,77 dolára, napriek tomu, že keby to bolo 1 k 1, tak by to malo byť okolo 11,7 dolára, čiže tam vidíte tú zľavu, že vy vlastne za tú akciu dostanete menej, než je tá hodnota, ktorou je vlastne ten konkrétna tá akcia krytá v podobe tých Etherov, ktoré drží Grayscale. Toto je teda ukážka toho, ako sú na tom tie fondy Grayscale zle aktuálne. Ten bitcoinový Grayscale Bitcoin Trust minus 45% oproti tej na hodnote Ethereum, ako som vravel, takmer minus 60%, minus 57% Bitcoin Cash, 77% stráca fond Ethereum Classic, a v provízii dokonca, kde sa naopak s obrovským plusom oproti tej podkladovej hodnote obchodujú tieto fondy, sú iba Filecoin plus 108% a Chainlink plus 24%. Dobre, takto sme si nejak ilustrovali tú aktuálnu situáciu v prípade tých Grayscale fondov. No ale čo je teraz problém? Problém je v tom, že burza Gemini, to je americká popredná kryptomenová burza, za ktorou stojá tí bratia Winklevossovci, to sú tie dvojičky známe, ktoré ste možno videli aj v tom filme o založení Facebooku, pretože oni sa súdili s Markom Zuckerbergom, že vlastne oni sú tí pôvodní autori myšlienky založenia Facebooku, oni vtedy aj vysúdili od Marka Zuckerberga obrovské peniaze. Tak oni teraz majú problém práve s Grayscale, respektíve nie s Grayscale, ale s matkou Grayscale Digital Currency Group a s ďalšou dcerou Digital Currency Group, čo je spoločnosť Genesis, ktorá má finančné problémy, ona vlastne pozastavila výber aktív zo svojej platformy. No a tá Digital Currency Group, respektíve Genesis, dlžia Gemini 900 miliónov amerických dolárov, ktoré im oni predtým poskytli v rámci toho, ako zakladali ich spoločný projekt s názvom Gemini Earn, čo je vlastne taký nejaký ten niečo na spôsob, ako bol Celsius alebo BlockFi a tak ďalej, niečo, čo chcela robiť Coinbase, proste uročenie kryptoaktív cez centralizovanú burzu, v tomto prípade to mala byť Gemini. 900 miliónov dolárov im dlžia. No a problém je to v tom, že tieto peniaze oni asi teda len tak nemajú a je otázka, že ako im to chcú potom vrátiť. A jedným z riešení, na ktoré upozornila Arkan Research, ku ktorému teda podľa nich môže dôjsť, je, že ten dlh, ktorý má Digital Currency Group a Genesis voči Gemini, by mohol viesť k tomu, že Digital Currency Group iniciuje tzv. Distribúciu REC-M, čo by umožnilo držiteľom pozícií v Grayscale Bitcoin Trust a Ethereum Truste, čiže tým ľuďom, ktorí teraz aktuálne majú zainvestované do týchto dvoch fondov, vymeniť ich za podkladové aktíva v pomere 1:1. Čiže mohli by jednoducho tie fondy bez tej zľavy vymeniť za reálne Bitcoiny, respektíve Ethery. To by samozrejme, ak by niečo takéto sa stalo, mohlo vytvoriť na tom trhu naozaj výrazné turbulencie. Arkan Research k tomu uviedla. Ten REC-M by spôsobil masívnu arbitrážnu stratégiu predaja kryptospotovo proti nakupu akcií Grayscale Trust. Ak sa tento scenár uskutoční, kryptotrh by mohol čeliť ďalšiemu poklesu. Takže, aby som zas nešíril tu na nejakú paniku, nemám pocit, že by na trhu bola panika sama o sebe, cena Bitcoinu ide do strany ako ten najkvalitnejší z najkvalitnejších stablecoinov, takže je toto len nejaká informácia, ktorú myslím si, že je dobre sprostredkovať vám, nechcem tým ale malovať čerta na stenu. Zatiaľ to nevyzerá tak, že by v tomto momente k niečomu takému malo prísť, ale je dobre, myslím si, že tiež o tom informovať. Poďme k ďalším správam. Prílivy do kryptomenových fondov v roku 2022 boli najnižšie od roku 2018, vyplýva to z takého toho ročného reportu CoinShares. Ja som vás o prílivoch a odlivoch z kryptofondov informoval, myslím si, že celý rok 2022 priebežne. No a v konečnom zúčtovaní do kryptofondov prišlo 433 miliónov dolárov. V tom zúčtovaní prílivov a odlivov, čiže skončilo to v tej kladnej bilanci, ale v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi je to výrazne menej. Totiž v roku 2020 prišlo do tých fondov 9,1 miliardy dolárov a v roku 2021 6,6 miliardy dolárov a teraz je to okolo tých 433 miliónov dolárov, čiže výrazne menej. Myslím si, že aj ten graf vľavo, čo vedľa mňa vidíte, to pekne ilustruje, aké veľké prílivy tam boli v predchádzajúcich rokoch a že teraz sa to výrazne spomalilo a len, no v úvodzovkách, len ledva to skončilo v tej kladnej bilancii. V kladnej bilancii skončili bitcoinové fondy, 287 miliónov do nich napokon naprúdilo za minulý rok a kôž rôznych digitálnych aktív tiež skončil v puse 209 miliónov dolárov. Hlavne tieto dva typy kryptofondov sa podpísali po to, že tie fondy napokon skončili v pluse. Ale Ethereum fondy, Ethereum, ktoré prešlo s revolučným prechodom na Proof of Stake Consensus, zaznamenalo pokles o 402 miliónov dolárov z kryptofondov. Inak je to dosť zaujímavé vzhľadom na to, že po tom, ako Ethereum prešlo úspešne na Proof of Stake, sa tvrdilo, že inštitucionálny záujem o Ethereum výrazne stúpne. Tak ťažko povedať, čím to odôvodní, čím tým, že teda teraz mnohí vo vlastnej režii stakeujú tie etery. Na druhú stranu, ja si myslím, že fondy sú zamerané predovšetkým práve na tie inštitúcie a tie sa myslím si, že doštítia práve tomu zaobchádzaniu s kryptomenami tým tradičným spôsobom. No neviem, nechcem špekulovať, ale je to za mňa zvláštne, že Ethereum takto výrazne kleslo za minulý rok, napriek tomu, že vlastne sa podarilo tejto kryptomene urobiť to, čo oni už plánovali od roku 2015 a veľakrát to bolo v podstate odkladané, respektíve ten termín bol posúvaný ďalej do budúcnosti. Ďalšia správa. Americké ministerstvo spravodlivosti informovalo, že získalo pod kontrolu akcie spoločnosti Robinhood v hodnote 450 miliónov dolárov. Sú to tie v podstate akcie, ktoré mali nakúpiť FTX na čele so Samom Bankmanom Freedom a Garym Wangom za peniaze, ktoré si zaspožičali následne od Alameda Research. Tam veď viete, tam medzi Alameda Research a FTX boli rôzne podivné transakcie. No a teda ešte z roku 2022 si možno pamätáte, že Sam Bankman Fried sa chválil tým, že nakúpil pomerne výrazný podiel akcií Robinhood a stal sa významným akcionárom tejto obchodnej platformy populárnej v USA. No, teda, americké ministerstvo spravodlivosti teraz tieto aktíva má pod kontrolou a rieši sa, že čo s nimi. Sú tu dve strany, ktoré by veľmi radi tie peniaze čím skôr dostali. Jednou je BlockFi, spoločnosť, ktorá má expozíciu voči FTX a tiež je vo veľkých finančných problémoch a teda mohli by tie peniaze výrazne pomôcť tejto spoločnosti vyhrábať sa z toho najhoršieho. No a druhou stranou sú pochopiteľne poškodení veriteľi FTX, ktorých teda chcú, aby tieto financie boli použité, aby aspoň z časti mohli byť kompenzované ich straty. Samozrejme, o tomto rozhodne až súd. Zaujímavú vec spravila spoločnosť Juno. Priznám sa, že ja som ju doteraz nepoznal, ale je to teda údajne celkom populárna fiat, tu krypto platobná brána, ktorá upozornila svojich zákazníkov, aby si čím skôr z ich platformy vybrali kryptomeny, také dosť netypické podľa predchádzajúcich skúseností, ak tam teda nejaké majú. A to kvôli tomu, že podľa toho, ako som to správne pochopil, ich partner, teda tretia strana, konkrétne spoločnosť Wire, má nejaké problémy a oni sa teda boja, aby títo užívateľia neprišli o svoje kryptomeny, ktoré tam majú. Má ísť ešte stále o nejakých 1,25 milióna dolárov, ktoré sú na tej platforme Juno vlastne uložené, a tvrdia im, respektíve zákazníkom im odkazujú, že nech buď tie kryptomeny teda predajú, vymenia ich za fiat, alebo nech si ich čím skôr vyberú na privátne peňaženky, lebo nedokážu v podstate ako keby ručiť za tú tretiu stranu, o ktorej majú teraz aktuálne pochybnosti a ktorá vlastne poskytuje tie custody služby pre túto platformu. Čiže náhodou, ak by ste tam niečo mali, tak radšej vyberajte, respektíve predávajte. Americká komisia pre cenné papiere a burzu má problém s tým, že Binance US, to je tá, no, neviem, či je správne povedať pobočka, lebo Binance hovorí, že to ich pobočka není, že je to nezávislá inštitúcia, ale proste Binance US, ktorá vznikla ako akási alternatíva pre americký trh od burzy Binance, chce kúpiť Voyager Digital, čo je vlastne tá skrachovaná spoločnosť, jedna z série skrachovaných firiem. Už som to hovoril asi niekedy v priebehu decembra, za nejakú miliardu dolárov chcú robiť túto akvizíciu. No a americká komisia pre cenné papiere a burzu teraz má s tým problém, respektíve podala tzv. Obmedzenú námietku s tým, že údajne má k dispozícii veľmi malo informácií potrebných na to, aby teda takýto obchod sa mohol realizovať. V prvom rade SEC zaujíma, že či Binance US, upozorňujem, tá americká verzia Binance má dosť financí na to, aby dokázala túto akvizíciu v hodnote miliardy dolárov zabezpečiť, realizovať, pretože zatiaľ tie finančné čísla, ktoré boli medializované, hovoria o tom, že táto spoločnosť zďaleka nemá toľko peňazí, a teda rieši sa, že či napokon na to teda neprispieje tá hlavná burza Binance. Ale ak by na to prispela, tak by to bolo možno trošku shady a bolo by to možno trošku v rozpore s tým, ako je Binance US oficiálne prezentovaná, kde Changpeng Zhao, zakladateľ Binance, tvrdí, že je to úplne nezávislé inštitúcia. Takže chcú vedieť viac detailov, aby vôbec takýto obchod sa mohol napokon realizovať. Celsius, ďalšia skrachovaná lending platforma z roku 2022. Viem, že tam bolo poškodených okolo 600 tisíc ľudí, mnohí aj zo Slovenska až Čiech. V súvislosti s ňou sudca Martin Glynn, ktorý predseda prípadu jej bankrotu, rozhodol, že finančné prostriedky nachádzajúce sa v úročnom programe s názvom Celsius Earn patria spoločnosti Celsius, teda z pohľadu toho práva nepatria priamo poškodeným zákazníkom Celsius, pretože v tých obchodných podmienkach bolo jasne definované, že kto používa ten program na uročenie tých kryptomien, tak v podstate ako keby z toho právneho hľadiska sa zrieka nároku na tie kryptomeny a sú vlastníctvom Celsius. To zase neznamená, že títo poškodení klienti Celsius sa nedostanú k tým peniazom nikdy ani vôbec. V rámci toho bankrotu teda ten súd sa rozhodol, že toho konania okolo riešenia bankrotu Celsius môžu byť tie financie potom použité na odškodnenie poškodených klientov, ale neznamená to, že priamo sú to kryptomeny, ktoré teraz patria tým klientom, a tým pádom by sa teoreticky k ním mohli dostať skôr, aspoň ja to tak zjednodušene povedané chápem. Medzi tým ale regulátori tvrdia, že Celsius má pomerne teraz už dosť dobrú finančnú situáciu a mohla by dokonca otvoriť obchodovanie v tomto roku, to je dosť zaujímavé. No a pokiaľ ide teda ešte o tie aktíva v rámci Celsius Earn, tak ide až o 4 miliardy dolárov, čiže v podstate neviem, nechcem tým vzbudzovať nejaké plané nádeje, ale vyzerá to tak, že v prípade Celsius by to možno mohlo dopadnúť o čosi optimistickejšie než v prípade FTX, za minimálne časť tých financií, ktoré tam tí klienti mali, by sa im mohla vrátiť. Držím palce, neviem to v žiadnom prípade garantovať. Kryptotrh zažil prvý výraznejší hack v tomto roku. Týka sa DeFi protokolu GMX. Tam nejaká veľryba mala byť ukradnutá o 3,4 milióna dolárov v podobe týchto tokenov, a tí hackeri mali potom konverzovať tieto tokeny cez crosschainy na okolo 2600 etherov. Ten token GMX následne padol z úrovne okolo 42 dolárov na 38 dolárov. Prudko je to vidno aj na tomto grafe. Potom ale väčšinu týchto strat zmazal. Ono zatiaľ nebolo, aspoň ja som nepostrehol viac detailov týkajúcich sa toho, ako vlastne ten hackerský útok prebehol. Samozrejme, vždycky sú tam rôzne pochybnosti o tom, že čo sa naozaj dialo na pozadí, ale je zaujímavé, že kryptomenová komunita, nechcem tým teraz vraviť, že všetci začínajú obviňovať za to, že proste tá veľryba zadržala svoje kryptoaktíva na self-custody peňaženke, čiže na privátnej peňaženke, a kvôli tomu o to prišla. To je nejaký taký nový fenomén podľa mňa tých poplašných správ, ktoré sa začali objavovať potom, ako ten bitcoinový vývojár Luke Dashir, no, tak nejak asi sa správne číta, alebo nesprávne číta jeho meno, povedal v úvode roka vlastne, že mu boli odsudzené bitcoiny v hodnote okolo 200 bitcoinov, neviem teraz, koľko to je v prepočte na doláre, tak vlastne on prišiel tých 200 bitcoinov a tvrdil, že mu vlastne boli ukradnuté z jeho vlastnej peňaženky, a potom sa začali šíriť tie poplašné správy, že privátne peňaženky nie sú bezpečné, ale sú tam teda minimálne dve veľké pochybnosti, a on podľa všetkého držal tie bitcoiny na horúcej peňaženke, na rovnakom zariadení, na ktorom mohol kľudne dostať do kompu nejaký malware a tak ďalej, čiže podcenil bezpečnosť tej úschovy, a myslím si, že na 99%, no ja neviem, to by bol obrovský pruser, ak by privátne hardwareové peňaženky mohli byť napadnuté z diaľky. Takže myslím si, že to je blízke s tom percentom, že to nemal proste na hardwareovej peňaženke tie bitcoiny, ale mal ich na horúcej peňaženke a mohol nejakým spôsobom byť napadnutý ten jeho komp. No a teraz ešte sa dokonca špekuluje o tom, že on v podstate len robil daňové optimalizácie touto informáciou. No a ale aj tento hack tejto veľryby v súvislosti s GMX je v podstate nejakým takým zárodkom alebo semienkom, ktoré teraz vyrastá, a na Twitteri sa veľa špekuluje, že či vôbec tie privátne peňaženky, respektíve držba kryptomien vo vlastnej úschove je najlepší, najbezpečnejší spôsob držby kryptomien. No urobte si názor sami. Poďme ešte k Bitcoinu a k UTXO Bitcoinu, čo sú vlastne nespotrebované výstupy z transakcií. Uviediem na príklade, čo je to UTXO. Predstavte si, že máte napríklad 3 bitcoiny a idete urobiť platbu 1 bitcoin. No a vlastne tá transakcia sa potom rozdelí na tú platbu v podobe 1 bitcoinu a tie 2 bitcoiny vám vlastne ostanú, a to je to UTXO, tá nespotrebovaná hodnota. Ono sa vám to vráti ako keby v rámci ďalšej transakcie. No a potom tieto UTXO sa počítajú a na základe toho sa dá trošku vyhodnotiť, aká je aktivita na tej bitcoinovej sieti, tá v podstate ako keby platobná, lebo pošlete niečo, ale niečo vám tam vlastne ostane, vráti sa vám to v podobe toho nového UTXO, a tento UTXO potom sledujeme. No a podľa grafu, keď sa pozriete tu, to vyzerá tak, že tie UTXO pekne rastú aj počas medvedieho trhu, dokonca trošku nešpecificky rastú napriek tomu, že tu máme medvedí trh, pretože v tých predchádzajúcich bear marketoch boli tie UTXO, respektíve ich rast poznačený skôr tým, že ich počet klesal. Čiže v podstate teraz sme na novom historickom maxime týkajúceho sa tejto metriky. Naznačuje to to, že to používanie Bitcoinu naďalej dospieva napriek tomu, že sme tu v hlbokom bear markete a cena Bitcoinu je v minuse, tuším, že nejakých plus minus 70% od svojich historických maxim. Čiže nejaký on-chain graf, respektíve údaj, ktorý nám naznačuje, že ten Bitcoin sa naďalej stále používa vo väčšej a väčšej miere, trebárs aj ako platidlo. Zároveň okolo 70% tých UTXO aktuálne je v pluse, čo znamená, že tie bitcoiny, ktoré patrili tomu užívateľovi, boli akumulované za nižšiu cenu, než je súčasná trhová cena bitcoinu, čiže tie výstupy sú stále plusové. Takže to je taká zaujímavá on-chain téma, respektíve zaujímavý on-chain údaj. Detailnejšie je to popísané v článku na kryptonovinky.sk. Burza Binance je víťazom kryptomenového roka 2022, tvrdí to Arkan Research, analytická spoločnosť, ktorá sa zaoberá kryptomenovým trhom. Zaujímavé konštatovanie, samozrejme nemyslím si, že každý s tým bude súhlasiť, lebo v súvislosti s Binance sa objavujú aj rôzne pochybnosti. Každopádne Arkan Research upozornila, že v roku 2022 dominancia Binance na kryptotrhu výrazne stúpla. Má aktuálne podiel na okolo 90% svetového obchodovania bitcoinu spotového. To tu môžete vidieť na tom grafe, ako je to neustále stúpalo v burze Binance v roku 2022. A má taktiež podiel na okolo 60% obchodovania bitcoinových derivátov. A citujem Arkan Research: pokiaľ ide o štruktúru kryptotrhu a dominanciu na trhu, neexistujú žiadny iný zjavný víťazí roku 2022 okrem Binance. Bez ohľadu na to, či sa na to pozeráte z hľadiska obchodnej aktivity, Binance je kryptotrh. to myslím si, že to nie tak povedali, že proste on je, že Binance je hlavný tvorca celého kryptotrhu. Binance tiež bolo povedané, že v roku 2022 robila niekoľko ďalších akvizícií, napríklad Sakura Exchange, Bitcoin či Toko Crypto, to tuším, že japonská spoločnosť, a tiež boli jednou z mála burz a naozaj dosť výnimka, ktorá prijímala nových zamestnancov. Mnohé iné kryptoburzy prepúšťali vrátane Coinbase či Krakenu. A na druhú stranu, na Binance určite posvietia v roku 2023 regulátori, sú tam mnohé pochybnosti. Mazars, tá auditorská spoločnosť, ktorá im urobila ten Proof of Reserves, napokon dala ruky preč od akýchkoľvek ďalších auditov Binance a aj iných kryptomenových burz. Určite ste zaregistrovali mnohé pochybnosti týkajúce sa Binance, aj keď vyzerá to tak, že trošku to už utichlo a posilňuje aj Binance Coin za posledný týždeň je v pluse 6%. Vyzerá to tak, že tie poplašné správy sa tak trochu, tak povediac, vyparili. Určite tomu prispelo aj to, že aj keď v tom období najväčších poplašných správ okolo Binance ľudia vo veľkom vyberali kryptomeny z Binance, tak ich vybrali bez problémov, neboli tam žiadne obmedzenia, čo teda určite pomohlo, lebo akýkoľvek problémy s výberom kryptomien z Binance by samozrejme spustili ďalšiu vlnu obrovskej paniky. Zniženú volatilitu na Bitcoinu tu už máme dlho, podľa Econometrics to však nie je vada, ale funkcia Bitcoinu na tomto grafe vľavo, môžete si ho pozrieť potom aj v článku na kryptonovinke, alebo uvidíte ho tu, ale podľa mňa moc dobre to vidieť nie je. Môžete vidieť, že v podstate tá znižená volatilita Bitcoinu je aktuálne veľmi podobná predchádzajúcim medvedím trhom a fáze Bitcoinu pred ďalším halvingom, čiže to, čo sledujeme teraz, že cena Bitcoinu ide do strany. Videli sme to aj pred druhým halvingom, aj pred prvým, čiže netreba z toho robiť nejakú vedu. Je dosť možné, že tá nízka volatilita Bitcoinu tu s nami ešte nejaký čas bude. Tiež dokonca upozornili na to, že podľa volatility Bitcoinu indexu BVOL stále môže byť tá volatilita Bitcoinu ešte na nižšej úrovni, než je v súčasnosti, hoci naozaj myslím si, že máme pocit, že tá cena 16 000 plus minus pár stoviek ide do strany už extrémne dlho. Takže k tej volatilite Bitcoinu asi toľko to. No a na záver ešte zaujímavá informácia, ak ste alebo patríte medzi akcionárov Coinbase, možno ste sa tomu potešili, pretože Coinbase sa dohodla s americkým oddelením finančných služieb na zaplatení pokuty v hodnote 100 miliónov dolárov. Uzavrela spor, v rámci ktorého v podstate bola vyšetrovaná tým, že dostatočne nebránila zneužívaniu Coinbase na rôzne podvodné činnosti alebo pranie špinavých peňazí a tak ďalej. No a dohodli sa teda na tom, že zaplatia tú pokutu a Coinbase okrem toho ďalších 50 miliónov dolárov investuje do zlepšenie svojho programu dodržiavania predpisov. Tým, že sa Coinbase de facto zbavila tohto problémového bodu s regulátormi, respektíve so zákonom, tak akcie Coinbase pekne posilnili za posledný deň plus 12%, za posledný týždeň plus 15%. Detailnejšie je to popísané tu a teda teraz neviem, lebo mám asi takú takzvanú 5 sekundovú pamäť, či som vravel, že ešte 50 miliónov dolárov investujú do zlepšenia dodržiavania predpisov, teda do ďalších, ale asi som to vravel, takže teraz som to povedal dvakrát. Dobre. To je asi všetko na dnes. Díky, že ste tu boli. Dúfam, že som vás opäť obohatilo ďalšie zaujímavé správy. Sledujte kryptonovinky. Zajtra kryptoraňajky nebudú, lebo na Slovensku máme sviatok, čiže najbližšie v pondelok. Ale dnes ešte bude rubrika Trhy dnes.
Poslouchali ste podcast mediálního portálu Kryptonovinky, na ktorém najdete nejaktuálnejší novinky dnes ze sveta digitálnych mien. Kryptonovinky môžete sledovať i na sociálnych sítích Facebook, Instagram a YouTube.